Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo kunoo jalqabeera. Daawwattootaafi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanutti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingteen DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa bitootessa 20 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 11 bara 2016 qabatee dhiyaateera. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Moroodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee namootan magaalaa Finfinnee keessaa qabamanii hidhamanii waa'ee ajjechaa Wallagga Bahaa keessatti raawwate waa'ee namootan kibba Itoophiyaa irraa naannoo Amaaraa keessatti butamanii fudhatanii akkasumas gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna kan dursu oduudha. Kan nutti himtu tujubee horaatii garasitti darbina.
Dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Gurmuun nagaaf nageenya Itoophiyaa Kibxata Kaleessaa jechuun bitootessa 10 bara 2016 galgala ibsa baaseen shakkamtoonni shantamanni to'annaa jala oolcheera jedhe giddugala isaa Finfinneef naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa Minjaar Shankoraa keessa gochuun kasocho miseensa garee harka lafa jalaan socho'uuti jedhee jira. Gareen kun waldaa amantii Ortodoksii hanga tokko gargaaramuudhaan bakkatti walga'aniifitti ijaaraman godhate iccitiidhaan socho'aa akka ture ta'uusaa mirkaneeffadheera jechuun itti dabaluun beeksiseera. Garee iccitiidhaan gurmaa'e kanaati kanneen jedhaman shakkamtoonni shantamniif Finfinneef naannolee daangessan keessatti jeeqama hidhannoon deeggarame raawwachuuf socho'aa turan kan ittiin jedhe gamtaan kun suraa shakkamtoota to'annaa jala oolche jedhes ifa taasiseera. Meeshaalee waraanaa adda addaa akkasumas nyaata kuufame kan garee kanaaf oolu maallaqa biyyootii adda addaa dabtara herrega baankiif galmeelee adda addaa to'annaa jala oolchuusaa gurmuun nagaaf nageenya biyyoolessaa Itoophiyaa beeksiseera. Gareen kun ka gurmuun kun farra nagaa ittiin jechuun ibseef humna naannoo Amaaraa keessa socho'u waliin iccitiidhaan hariiroo uumuudhaan ergama isaa fudhatee akka hojjetu ibsa isaa keessatti tuqeera. Dhimma kanarratti ragaa dabalataa akka kennaniif kagaafataman ministeeri tajaajila koominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasa Tulluu poolisii federaalaa akka gaafannu nuuf himaniiru jedha gabaasa Keenadii Abaata. Dubbeemaan koomishina poolisii obbo Jeelaan Abdii immoo ibsa gurmuu nagaaf nageenyaan ba'e irratti koomishinichi addatti ragaa kennuu danda'u jedhan. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa gama isaan dhimma isaa hordofaa jiraachuu ibseera. Koomishinichatti daayireektarri hordoffii mirgoota namaaf kutaa qorannaa naannoo Salaamaawit Girmaa'e VOA'f akka himanitti hanga ammaatti iyyati maatii biraa isaan dhaqqabe hin jiru jedhan. Gurmuun nagaaf nageenyaa ibsa kaleessa baaseen shakkamtoota to'annaa jalaan oolan shantama waliin kanneen hojjetaniif adda durummaadhaan shira qopheessan ittiin jedhe maqaa qaamotii biyya alaaf biyya keessa jiranii tuqee jira. Kanneen keessaa tokko waggaa tokko darbeef mana hidhaa keessa kan jiran Dr. Wandoosan Asaffaaf gargaaraa Piroofeesara Siisaay Awugichoof Yordaanos Alamee keessatti argamuu jedha gabaasi Keenadii Abaata.
Hawaasni naannoo fi paartiin siyaasaa Itoophiyaa tokko godina Wallaggaa Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa keessatti namoonni nagaan ajjeefamaniiru jechuudhaan himataniiru.
Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda Andoodee Diichoo keessatti lammiiwwan nagaan humnoota mootummaan ajjeefaman jechuudhaan jiraattonni naannoof innaat paartiin beeksisaniiru. Namoota ajjeefaman jedhaman toora namoota 10 ibsa baaseen katarreesse innaat paartiin hidhattoonni hin beekamne raayyaa ittisa biyyaa tokko ajjeesu isaaniitti aansee humnoonni mootummaa tarkaanfii fudhataniinii jedhee jira. Paartichi namoota du'an maqaa inni dhahe keessaa lama obbolaa isaanii ta'u kan dubbatan dubartiin tokko obbolaan koo waldaa naannoo jiru aabboo sagaduuf innaa dhaqanitti raayyaa ittisa biyyaarraa rasaasa dhukaafameen ajjeefaman jedhan. Itti gaafatamaan hariiroo alaa innaat paartii obbo Daawit Birhaanuu har'a VOA waliin gaaffiif deebii geggeessaniin godina Wallaggaa Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda Andoodee Diichootti bitooteessa 5 bara 2016 namoonni nagaan ajjeefamuu jiraattota naannoorraa mirkaneeffanneerra jedhanii kanaafis raayyaa ittisa biyyaatu itti gaafatamaa jedhan. Toorri maqaa namootaa nu dhaqqabee jira kan jedhan obbo Daawit kanneen biroon sadii immoo eessa akka jiran hin beekamne jedhaniiru. Obodawi takka jedhanitti kanneen ajjeefaman kana awwaaluuf bitoota isa 8 gaaffiin dhiyaatellee fudhataman arganne jedhan. Haati kabiroon abbaa warraan isaanii abbaa ijoollee lamaa dura ajjeefamuu dubbatanii maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafataniiru. Dhimma kana ilaalchisee ministeera tajaajila koominikeeshinii mootummaa biraa deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne garuu dhiyeenya maraawii keessatti ajjeechaan namoota nagaarratti raawwatame jedhame ilaalchisuun VOF ibsa ka kennan ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasa Tulluu raayyaan ittisa biyyaaf walumaa gala humnoonni mootummaa adeemsa waraanaa hanga ammaatti jiruun siviilotaaf waltaalee siviilii irratti haleellaa qiyyaafate raawwanne jechuun isaanii ni yaadatama. Dhiyeenya haala yeroo irratti televiziyoona biyyattii irratti dhiyaatanii ibsa ka kennan ajajaan humna waraanaa waliigalaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa Oromiyaas ta'e naannoo Amaaraa keessatti ajjechaa raawwatameen wal qabate karaayyaa ittisa biyyaa yakku ofirraa ittisaniiru. Komishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa yeroo adda addaatti ibsa baaseen walitti bu'iinsi naannoo Amaaraaf Oromiyaa keessatti itti fufee jiru namoota nagaa miidhaa jiraachuu tuqee furmaati karaa nagaa akka kennamu irra deebi'uun waamicha dabarseera jechuudhaan Asteer Misgaanaa'u gabaasteetti.
Namoottan kibba Itiyoophiyaa irraa hojiidhaaf jecha gara hidha laga Abbayyaatti ittuu imalaa jiranuu garee hidhattootaatiin butamanii 272 ammayyuu akka qabamanii jiran maatiinii fi dhaabbanni namoottan kana hojiidhaaf qaxaree ibsanii jiru. Namoottan kun garee hidhattootaa Faannoo jedhamuun erga butamanii guyyoottan 23 kan darban yommuu ta'u gareen namoottan kana bute dhiyeenya kana ibsa kenneen sa'aatii 72 keessatti akka gad lakkisuuf beeksisee ture. Namoottan kun ammayyuu akka gad hin lakkisamne kan ibsanii hoogganaan piroojektii dhaabbata ijaarsa nikootiikaa dhaabbata hojjettoota kana qaxare obbo Mulgeetaa Allene namoottan sana gad lakkisiisuudhaaf jecha birri miiliyoonii 4 kaffalanus gareen hidhattootaa godina Gojjam Bahaa naannoo Goozaamiin irraa gad lakkisus gareen biraa immoo bitootessa tokko bara 2016 gara bakka Amaanu'eel jedhamutti qabee hidhuu isaa ibsaniiru. Akka obbo Mulugeetaan jedhanitti gareen hojjettoota kana qabate furtuu konkolaattota dhaabbatichaa 4 erga fudhatee booda birriin miiliyooniin 6 kaffalamuuf malee akka gadi hin lakkifne beeksisuu isaas himaniiru. Firoottan isaanii beelaan dheebuudhaa fi dhukkubaan rakkachaa jiraachuu isaanii kan ibsanii maatiiwwan butamtoota kana mootummaan dhimmicha irratti xiyyeeffannaa gahaa akka hin kennine ibsuu isaanii Kennedy Abaate hawaasaarraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo baankiin daldalaa Itiyoophiyaa 7 darbee namoottan maallaqa herreega isaanii keessa hin jirre ala fudhachuun isaanii rakkina teekniikaatiin waan muddateedha jechuudhaan ibsa kennee jira. Oduun kun bal'inaan kunooti.
Baankiin guddichi kan Itiyoophiyaa rakkoon teeknikaa maamiltoonni isaa maallaqa herrega isaanii keessa jiruun ol akka baafatan erga taasisee booda doolaara 40,000,000 ol deebifachuuf yaalaa jiraachuun gabaasameera. Sabaahimaan biyya keessaa akka gabaasanitti rakkoon kun baankii daldalaa Itiyoophiyaa erga mudatee booda maashinota maallaqaa guutuu biyyattii jiran fuullee toora namoota dheeraan uumamee ture. Rakkoon kompiyuutaraa sanbata darbee kun barattoota yuunivarsiitii hedduu kanneen maallaqa kana baafataniin miidiyaa hawaasaa irratti tamsaasame jechuudhaan hoogganaan olaanaan baankichaa Abee Saanoo dubbataniiru. Baankichi maallaqa hagamee akka ba'een dubbanne garuu Abeen tuuta oduuf akka himanitti ennaa rakkoon teeknikaa sun mudate walakkaa miliyoonaa akka ta'an maallaqa baafataniiru jedhan. Gaazexaaleen naannoo akka gabaasanitti qarshiin Itiyoophiyaa biliyoonii 1.4 yookaan doolaara 42,000,000 bade. Rakkoon uumame kun fooyya'iinsa sirna idileef sakatta'iinsa geggeessamuun malee haleellaa marsariitii irratti geggeessameen miti jechuudhaan baankiin biyyoolessaa ibsa baaseen beeksiseera. Rakkoon kun hamma furamutti sirni baankii Itiyoophiyaa sa'aatilee hedduudhaaf adda citee waan tureef maamiltoonni maallaqa baafachuu hin dandeenye. Kan bara 1963 keessa hundeeffame baankiin daldalaa Itiyoophiyaa maamiltoota 40,000,000 kan qabu baankii guddicha. Abeen akka jedhanitti baankichi maallaqa bade deebifachuuf poolisii waliin hojjechaa jira. Barattoota maallaqa kan isaaniin taane baasan irratti himannaa hin dhiyeessu jedhan. Dhimma kanarratti yaada kennuuf dubbiimaan baankichaa argamuu hin dandeenye jedha gabaasi madda oduu Associated Press irraa argame.
Ayye, hodun kenya kanuma mammo gara gabasale kenya birati darbina nanno amara godina adda saba oromo tifi godina shawakaba anale olla kesatti waldabden enyuma irratti tiyefate umame ture furmata osoi nargatin ifama lolli ana jilled umugati fi magala hataye tifi ifrata gidim turbantoko ole lakofsisu isati fi namoni du saniti fi qabengisi manchawisani jiratoni besizani jiru kan tibani magala ataayesi motuman nuqaqabu qabajechuudan waamichadi etsaniru tsaydamto gablat qabti
wal labde enyuma buura godatina no amara gudina adda saba oromo fi gudina shwakaba anale ollata ankesat umame guyota saddete wal kallakobse lubuna mota galafater midda qamas qaqqabsise qabeny hedunis mancheira jechun jiratoni nanaycha himani jiro jirata ana jille dumuga magala sambate ta usani kan himan nageni sani vjeche makansani akka hiwamne kan gafatan kaumsa wal labde kana enna ibsan
giya kana ga buya tokko tangal kadaironne koni kan jalka bof makka ana jille dumuga ganda kollash jamuratti tisite nama tokko ajjeste nama lamo madesite lowam fudatte dabarte achira alolli baballachudan hanga gunya harada lolli baballate gegefamera gandota akka banchira kase hanga magala sambate di magala makanna atayi dange sutti gunya harada baye adde kataseso ilon nidani oftundesani godine shawaka ba par walittu guramani ti konkolata halka walsiani dufani tikallala kasani dekanatto bali do baye ulfada lola kunyan kuranka ne kene namu digdemi chapale kandre lowa suda taman kabeni barbajahan lako tangabo
jrata godina shwaka bana na alala ta usani himani nagenye isani ujeche makansani akahiwamne kangawatan sababu waldabde tibana jechun hala juru sagale amerika fimaniro
wornatu tegemere zaye 8ኛ qom yellal koribri wacho negesso molale enezihin aqatlawal bietoch
lollikun erge jalqabe guya sadde tafada yelen wacho kuribri negesso molale mannen iddo wankana guban qabeña qonnan bultota harre gala fi raota ofani garaysani tifudataniru nama yawala shet jalamu nujala ajjesaniru nanno kenya senani erga kasgolani boda ummanni karre bakka jalamu fi zambo iddo jalamutti bakatani jiru walittifu fi insan namota torba saddet nu jala ajjesaniru
jirata magala sambate kambran maqansani akahiwam ne gafatan sababu litu insa guyyo talakofsen lubunna mota digdemi sagali oli darbe rajechun himani jirum
magala no hanna ta yekan jete gunchu sa kroto dukara jira zurodel kama kam pesada barte duvarti fi sawa pesati barte umata lonte sawa fi gala sutte sanara angre derta lonne kamai gale
kalesarra egale walittu bu'insi kun daran babal'ateera kan jedhan ammoo jiraata godina shwakaba magaala xaayeeti
homa falahin qabu bahajira amma hawasni hafe bahajira guyyalamma faisa qabateera isan namota hidatan shaned hanga ammatti namoni shan duaniru nutimmo baqachajir
namni kan brand jrata nanna alalata usani kaniman rakkon kon hunde gadi fage fateera furmata argachu qabajechunis himani jirum
amaraun chatafa baamarao atchuun mazzo leheg maqrab oromom chatafa atchuun mazzo leheg maqrab
kan amarata yoballesu amaran qabame seeratti diyesu oromon yoballesu oromon qabame seeratti diyesul kan nageenya buusu kana qofala jaarsumma fi seeran dubbi qabaneesul isaan kan jalan caafaala jalqabe hanga shwaaro bititti lafti kan oromoti magalana taayes molalen wachonis kan kenya lajalan kan mootumman sirnaan ilale tiye fanno ittikenne rakkich hiikachuuti qaba
abban gada wallo aymad muhammad halijru rakisada dandin cufada jechun rakko kana furudaf wan taisa majru ibsanirum
karanille addanu chite ana ada jille tumuga ti fi ana tuma furse adda chite godina kananille adda chite jira boti namanta ti fi barre boti gada tille hunti qabame falliwa kanama li kanjetu madone satis garasi asje munyatille akashe nu goruda ftata fi guda godamu jira garo manne kone nyata badadabe karanirajite maatii tokko ta'uuf deemuu jira. Nullee karaa deemnee achi dandee dubbisnuuf hin qabnu hoogganaan illee namni dhaqee dubbisuu danda'u hin jiru. Warra naannoo Amaaraa namni namatti dhiyaatee nama mariisu hin jiru. Finfinnee kana waan sodaataniif dhufee namni dubbatee nama wajjin dubbatee deemu waan hin jirreef. Ofumaa fi namatti dubbannu dhabneetuma daangaa keessanirra taa ofumaa eegaa kee namaan dhaqinaa ittiin deeminaadha. Akkanatti kallattii itti kennaa jiran akka abbaa gadaatti warra akka abbootii amantaatis.
Jiraattonni godina Shawaa Kaabaa walitti bu'iinsa kanaaf waraana bilisummaa Oromoo himatu. Abbaan gadaa Ahmed Muhammad ammoo gama isaaniin
waraanni bilisummaa Oromoo seenne soba qotee bulaa ofii isaatii jiru malee wallaahi wabillaahi adda bilisummaa Oromootiin warri achi jiru. Ammuma kana amma warra achi jiraata achi barbaadde namni tokko adda bilisummaa Oromoo kan jedhamu achi keessa hin jiru. Jiraata achiiti kan ofirraa lolaa jiru.
Kantiibaan magaalaa Xaayyee obbo Tamasgiin Tasfaa yaada kennaniin.
Xaayyee otoorraa bilisaa nama yemmichilawum akkanaa allaqa. Yaa shanii balaa ogidee.
Axaayyeen weerarramteet uummata baraaruuf milishaa yaalii taasiseera. Kanuma kan seene shaneedha. Furmaanni mootummaan qaamolee rakkoo qaban lamaan irratti tarkaanfii fudhachuudha. Namni dhumeera reeffa kaasaa jirra. Rakkisaadha mootummaan nuuf qaqqabuu qaba.
Walitti bu'iinsa lubbuu lammiilee nagaa galaafachaa jiru kanaaf jiraattonni godina addaa saba Oromoo hidhattoota faannoo himatu. Jiraattonni godina Shawaa Kaabaa ammoo waraana bilisummaa Oromoo himatu. Waraanni bilisummaa Oromoos ta'e hidhattoonni faannoo gama isaaniin lammiilee nagaa irratti kan hin xiyyeeffanne ta'uu ibsaa turaniiru. Dhimma walitti bu'iinsa kanaa ilaalchuudhaan godina addaa saba Oromoo irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'uuti itti gaafatamaan waajjira milishaa aanaa Jiillee Dhummuggaa obbo Ahmed Muhee odeeffannoo akka hin qabne sagalee Ameerikaaf himaniiru. Dhimma walitti bu'iinsa lubbuu lammiilee nagaa galaafate kana ilaalchuudhaan gama bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraatiin hanga gabaasni kun qindaa'etti ibsi bahees ta'e odeeffannoon kenname hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Ayyee ammamoo gara Ameerikaatti deebina. Lakkoofsi godaantota biyyoottan Laatiin Ameerikaatii fi Afrikaa dhiyaarraa dhufanii magaalaa Niyoor keessa qubatanii waggoota lamman darban keessa dachaa sadiin dabaluun isaa gabaasamee jira. Waa'ee kanarratti gabaasa Aaroon Raanen magaalaa Niyoor irraa qopheesse jaallannee gammadaatu harkaa qaba.
New York naannoo Harlem jedhamu keessatti gareen godaantota Afrikaa dhihaa mana nyaataa dhihoo jirtu tokkotti walitti dhufanii nyaata aadaa Afrikaa mi'eeffatu. Senegal xiqqoo jedhamuun kan beekamu naannoon kun namoota haaraa dhufan ho'aan kan simatu yoo ta'u baay'een isaanii iddoo kana ga'uuf imala ulfaataa fi gareewwan dhiyeekkamtootaa isaan mudatanii jiru. Mahmud Senegal irraa dhufe dhimmi immigireeshinii isaa xumuratuu hin argatiin maqaa abbaa isaa ibsuu hin barbaanne. Akkas jedhe.
He says he went from Morocco to Spain to El Salvador to Nicaragua.
Morocco, Spain, El Salvador, Nicaragua ga'ee dhumarrattis Meeksiko seene. Namoonni seeraan dhala nama deddeebisan hedduutu jiru. Atoobusattuun seenin dura dhaabsisanii qawwee mataa godaantotaatti qabanii maallaqa gaafatu. Yoo maallaqa hin qabdu ta'e waanuma qabdu hunda sirraa fudhatu. Baay'ee ulfaataadha.
Namoonni hedduun yeroo Ameerikaa ga'an haala jireenya hamaa fi yeroo baay'ee wanta isaan hin eegnetu innaa raawwatamu isaan mudata. Namni biraa Mahmud Doraame jedhamu. Pireezidaantii waldaa lammiilee Ameerikaa hidda dhalata Senegal ta'uudhaan hojjetu.
Everybody probably think when you before you come to America you think this is a place to be.
Namni hunduu tarii gara Ameerikaa dhufuu isaa dura bakki itti jiraachuu qabdu kana jedhee yaada. Godaantonni kan yaadanii Ameerikaan lafa itti jireenya keenya fooyyeffannuudha jedhu. Garuu dhugaan gaddisiisaan jiru immoo yeroo dhufanii seenaa adda ta'etu isaan mudachuu isaati.
Godaantonni kunneen hojii barbaaddachuudhaaf hayyama argachuu isaanii dura guyyoota 90-150 eeguun kan isaan irraa eegamu yoo ta'u kunis namoota hedduudhaaf shakkii guddaatti uuma. Dhiyeenya kana Senegaal irraa kan dhufee fi hayyama hojii waan barbaaduuf maqaa isaa ibsuu dhiisuu kan filate namni tokko akka jedhutti.
We are here to tell you about our problem. We just want to work. We want working permits so we can work and we will all disperse.
Rakkoo keenya isinitti muufas jirra. Hojjechuu qofa barbaanna. Hojii qofa. Hojjechuuf immoo eeyyama hojii barbaanna. Sana booda hundi keenya addaan facaana.
Abjuu jireenya Ameerikaa hordofuu isaanii keessatti godaantonni kun haala siyaasaa keessattis qabamaniiru. Keessumaa ejjennoo cimaa pireezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp godaantota seeraan ala gara Yuunaayitid Isteetsi seenan irratti qaban.
But most of them have concerned about what Trump is saying, especially talking about mass deportation.
Irra caalaan isaanii waan Trump jedhan irratti yaaddoo qabu. Keessattuu waa'ee godaantota jumlaadhaan biyya kana keessa ari'amuu dubbachuu isaaniitti fuulleffatu. Kun baay'ee isaan ni addeessa. Kanaaf haala siyaasaa Ameerikaa yeroo ammaa kana keessa jiru beekuun isaan hin shakkisiisu.
Senatara Dimokiraatotaa Cordell Claire magaalaa Niyoork keessatti naannoo West Harlem jedhamu bakka bu'u dhimmi godaantotaa waan guddaa ta'uusaa fi gargaarsi dabalataa aangawoota federaalaa irraa barbaachisaadha jechuun ibsan.
We need to band together and do is make sure states like New York State, who's absorbed so much of this, get some funding from the federal government.
Wanti nu barbaachisu dhimmicha walitti hidhuudhaan kutaalee akka New York kanneen godaantota hedduu simatte kanaaf mootummaa federaalaa irraa maallaqa tokko tokko akka argatan mirkaneessuu natti fakkaataa jedhan yeroo filannoon jalqabuuf jedhuu fi gufuuleen godaantota haaraa dhufan kan mudatan xiyyeeffannoo miidiyaalee qabatanii jiru. Wanti hafe hawwii jireenya fooyya'aa argachuu qaban keessuma hawaasa Senegaal xiqqoo deeggaruudha.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii addaatti deebina. Qophiin keenya itti aanu waa'ee mucaa asii Yuunaayitid Isteetsitti dhalattee yommuu waggaa 10 guutte maatii wajjiniin baadiyyaa Itoophiyaa daawwachuudhaaf deemte waan achitti argiteen quuqamte rakkina argite furuudhaaf mul'ata qabattee deebiteeti. Mul'anni ishee lubbuu horate yeroo ammaa lafa irratti mul'achaa jira. Dhimma kanarratti maatii ishee mul'ata ishee dhugoomsuudhaaf hojjechaa jiranuu fi maatiiwwan mul'ata ishee irraa bu'aa argataa jiranuu wajjiniin marii taasifnee harkaa qabna. Waliin haa caqasu. Dhimmi kun waa'ee mul'ata mucaa Galiilaa Mokonnoon jedhamtuuti. Galiilaan asii Yuunaayitid Isteetsi kutaa Teeksaas magaalaa Daalaas keessatti akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2005 dhalatte. Dhalattee waggaa yookiin ganna 10 yommuu ta'u maatii isheetii wajjiniin Itoophiyaa deemte. Maatiin ishee xabala cuuphamuudhaaf jecha Galiilaa qabatanii gara bakka waldaa amantaa Ortodoksii gara baadiyyaa naannoo magaalaa Dabra Biraanitti dhiyaatutti deeman. Yommuu baadiyyaa keessa deemaa jiran sana ijoolleewwan miila qullaa deeman uffata moofaa uffatan kitaabotaa fi dabtara isaanii borsaa malee harkatti qabatanii gara mana barumsaatti fiiganu argite. Caalaan isaanii maaliif akka miila qullaa deemanu gaafattee jennaan sababni isaas iyyuma yookiin harka qalleeyyummaa akka ta'e itti himani. Wantichi garaa ishee raase gaaffiidhaafis ishee kakaase. Maaliif hin gargaarru? Ijoolleewwan wal gargaaruu hin danda'anu jettee of gaafatte. Gaaffii kana wajjiniin gara biyyaatti deebite hojii gaaffii isee kana deebisiisuu danda'u jalqabde.
Obbo Mokonnin Haayile Masqalii abbaa isheeti.
Kazaa katamallaseechi bohaalaa bizu gizee silan dhessu noo mitaawaroo. Innessuun lama irdaa tibbira haasaawwa.
Erga haala ijoolleewwan sanaa argitee booda sammuun ishee fudhachuu hin dandeenye. Yeroo hundumaa waa'ee isaanii dubbatte. Guddadhee yommuun barumsa koo kolleejjii xumuru hojiin koo inni jalqabaa ijoolleewwan rakkina akkanaa keessa jiran bira dhaabbachuudha jettee nutti himaa turte.
Dursaa obboleettii isheetii fi hiriyoottan ishee lama amansiiftee yeroo jalqabaatii fi kennaa guyyaa dhaloota isaaniitii fi ayyaana qillee irraa argatanii doolaara 300 walitti qabane. Dhaaba tola ooltummaa wayiis dhaabuudhaa fi sammuusee keessatti yaadde. Maqaas baafteef Kids Can Help Too. Ijoolleewwan isii gargaaruu ni danda'u maqaa jedhu dhaabbata isheetiif baafte. Obboleettii isheetiif hiriyyaa ishee lammanii alatti gargaartota dabalataa argachuudhaaf yaada ishee gara hiriyoottan ishee mana barumsaa keessa jiranutti itti babal'isuudhaaf jirtu akka tasaa dhukkubsatte. Dhukkubni ishees.
Galiilaan akka tasaa dhukkubsatte. Dhukkubni ishees kaansarii ta'uu isaa baruu dandeenye.
Dhukkubni ishee akaakuu kaansaraa Clear Cell Sarcoma kan jedhamuu fi namootan muraasa irratti mul'atudha. Akka isheen dhukkuba kanarraa fayyuu hin dandeenye erga baramee booda dhaabbanni Make a Wish yookiin gaarii hawwii jedhamu ittuu lubbuudhaan jirtu akka isheen bakka barbaadde daawwattu badhaasa maallaqaa akka moote itti himee
Mallaqa badhaasaa ni argatte kanaanis eessa deemuudhaa fi maal daawwachuu akka barbaaddu gaafate. Isheen garuu hin barbaanne.
Ani ahuun andeenya taamami yaalloo algaa laayinii yaalloo. Biheedum bazuu.
Anamma dhukkubsadheen sireerra jira. Ofii kootii deemuu hin danda'u. Namas rakkisuu hin barbaadu. Maallaqa naaf ramadan kana ijoolleewwan yaada koo keessa jiraniif akka naaf oolchitaniin barbaadaa jette.
Erga kun ta'ee booddee Galiilaan ji'oota muraasaa fi wal'aanamaa erga turtee booda bitootessa 6 bara 2020 dhalattee waggaa 15 boqotte. Erga lubbuun ishee darbee booda maatiin isheetii fi namoottan biyyaa gurmaa'uudhaan mul'ata Galiilaa hojiirra oolchuutti bobba'ani. Qarshiiseen yeroo jalqabaatii fi obboleettii isheetii fi hiriyoota ishee irraa argatte 300 fi gargaarsa dabalataa dhaabbata Meek Ewiish irraa argameen meeshaalee barumsaa fi gargaaranuutii fi uffata bituudhaan gargaarsa jalqabaa kan kennuudhaaf biyya deemani. Aadde Immabeet Geetaachoo miseensi boordii dhaabbata tola ooltummaa Kids Can Help akkas jedhu.
Minnaadargaa liijin indiiradaa na'u.
Kan hojjechaa jirru akka ijoolleewwan gargaaran gochuudha. Ijoolleewwan as jiran amansiifnee akka ijoolleewwan biyya jiran gargaaran taasisaa jirra. Tokkoon tokkoon isaaniitiif saanduqa xixiqqoo kennineerraaf waan argatan saanduqatti keessatti qusatanii waggaatti fidanii nutti kennu. Yeroo ammaa mucaa tokko gargaaruudhaaf kan barbaachisu doolaara 120. Jalqaba qarshii Galiilaan walitti qabdeef booddees gargaarsa taasifame qabanne ijoolleewwan 20 gargaaruuf deeggarsa taasifame isa jalqabaa kan geesse ana.
Mul'anni Galiilaa ijoolleewwan akka ijoolleewwan gargaaranu taasisuu waan ta'eef yeroo ammaa ijoolleewwan 120 ta'an Yuunaayitid Isteets keessatti argamanu yaadichatti amanuudhaan waggaatti mata mataa isaaniitti doolaara 120 buusu. Maallaqa sanaanis ijoolleewwan biyya jiranu 120 gargaarama. Maatiiwwan ijoolleewwan dhaabbata maqaa Galiilaatiin dhaabbate kanarraa gargaarsa argachaa jiran keessaa tokko kan ta'an Aadde Atsadeesihiin akkas jedhu.
Ijoolchaachinni baagbaa'u yaastamaarullinnaa.
Ijoolleewwan keenya sirriitti nuuf barsiisaa jiru. Gargaarsa isaaniif malu taasisaafii jiru. Ijoolleewwan mana barumsaa keessatti sadarkaa gaarii irra jiran jajjabeessuudhaaf gargaarsa laachaa jiru. Karaa kootiin baay'ee gaariidha.
Obbo Zaruu Baabalii Manuu biyya keessatti namoottan tola ooltummaadhaan dhaabbaticha bakka bu'anii hoogganan keessaa isaan tokko. Waan dhaabbatichi ammaa fi hojjechaa jiru ibsuudhaan fuula duratti immoo ittuu hojjechuu danda'e waan jedhanu irratti akkas jedhan.
Yeroo ammaa ijoollee 120 waggaa waggaadhaan meeshaalee barumsaa isaan barbaachisuun gargaaraa jirra. Fuula duratti immoo yoo danda'ame ijoolleewwan kana nyaataan gargaaruun utuu danda'ame gaariidha.
Mul'ata Galiilaa isa awwaalchaa ol ta'e lubbuu horatee socho'aa jiru kana guddisuudhaan lakkoofsa ijoolleewwan gargaaramuu 120 ol gochuu bakka xiyyeeffannaa gargaarsichaas. Magaala Dabra Biraan irraa dabarsanii babal'isuu ilaalchisee Aadde Immabeet Geetaachoo akkas jedhu.
Dabra Biraan bichaa moo bakki alamaachin tannaqa.
Naannoo Dabra Biraan qofaarratti hafuu hin qabu. Kaayyoon keenya guddaadha.
Dhaabbanni maqaa Galiilaatiin dhaabbate kun kan gargaarsa taasisaa jiru yookiin taasisuudhaaf karoora qabu Itoophiyaa keessatti qofa ittuu hin taane as Yuunaayitid Isteets keessatti ijoolleewwan rakkina keessa jiran gargaaruufis kan kaayyeffate ta'uusa maatii irraa hubachuun danda'ameera. Sababni isaas kunis waan mul'ataa fi hawwii Galiilaa ta'eef. Hayyee hordoftoota keenya gabaasa kana xinnoo bal'inaan fuula feesbuukii keenyatti daawwachuu dandeessu. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata. Qophii keenyarratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaan ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii yookaan eegsiitiif akkasumas inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gaajirti Gisti Gammee, piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree, gulaaltonni viidiyoo Girmaa Dagafaatii fi Siisaa Shinnaa fi ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture hangaf gaadumurodha. Waan wajjin turtaniif isin galateeffachaa amma qophii keenya boriitiin galatti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bula'a.